Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. У Менску затрыманы адміністратары апазіцыйных груп у сацыяльных сетках ВКонтакце. 19-ты дзень нараджэння адзначае Александр Лукашэнка на прэзідэнцкай пасадзе. Пасольствы Беларусі ў Стакгольме і Швецыі ў Менску спынілі працу.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 20 гадзін. У студыі навінаў Таціана Поклад. Добры вечар. Сёння ў свеце. Сёння амбасада Швецыі ў Менску цалкам спыніла працу, аналагічныя дзеянні зробленыя беларускім бокам. З 20 жніўня інтарэсы Швецыі ў візавых пытаннях у Беларусі прадстаўляе амбасада Эстоніі. Афіцыйны Менск звінаваціў амбасадара Швецыі Стэфана Эрыксана ў дэструктыўнай дзейнасці і не працягнуў яго акрэдытацыю. Паводле міністра замежных спраў Швецыі, рэжым Лукашэнкі выслаў амбасадара з-за яго падтрымкі правоў чалавека. Александр Лукашэнка сцвярджае, што канфлікт са Швецыяй ніяк не звязаны з палётам над Беларусю прыватнага шведскага самалёта, які раскідаў над Івянцом і Менскам сотні плюшавых мядзведзяў з лёзунгамі ў абарону свабоды слова. У Тэгеране распачаўся двухдзённы саміт руху недалучэння. У ім бяруць удзел лідары амаль 30 краінаў, недалучаных да буйнейшых вайскова-палітычных блёкаў. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун у сваёй прамове адзначыў непрыймальнасць правакацыйнай рыторыкі Ірану адносна Ізраілю, а таксама закрануў праблему ядзернай праграмы Ірану. Духоўны лідар Ірану Аятала Алі Хаменеі ў сваім выступе заявіў, што Іран не імкнецца атрымаць ядзерную зброю, але пакідае за сабой права на працу ў сферы атамнай энергетыкі. Асноўнае пытанне ў парадку дня – сітуацыя ў Сырыі. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун сказаў.
Крызіс у Сырыі пачаўся з мірных дэманстрацыяў, на якія ўрад адказаў жорсткімі рэпрэсіямі. Цяпер мы сутыкнуліся з пагрозаю доўгатэрміновай грамадзянскай вайны, якая разбурыць уласцівую Сырыі камбінацыю этнарэлігійных супольнасцяў.
У часе выступу на саміце прэзідэнт Егіпту Мохамед Мурсі скратыкаваў рэжым сірыйскага прэзідэнта Башара Асада і заявіў, што толькі актыўнае ўмяшальніцтва можа спыніць кровапраліцце ў Сырыі. Сырыйскія паўстанцы заявілі сёння, што ў паўночна-заходняй правінцыі Ідліб, непадалёк ад турэцкай мяжы, яны збілі знішчальнік урадавых вайскова-паветраных сілаў. На відэазапісу, паказаным тэлеканалам «Аль-Арабія», бачна воблака дыму і два пілёты, якія спускаюцца на парашутах. Каментароў з боку ўраду Сырыі не было. Кіраўнік вольнага сырыйскага войска ў Ідлібе Афіф Махмуд Сулейман заявіў, што абодва пілёты арыштаваныя. Кітай абяцае дапамагчы пераадолець наступствы фінансавага крызісу ў еўразоне. У часе перамовы ў Пекіне з канцлеркай Нямеччыны Ангелай Меркель старшыня КНР выказаў гатовасць Кітаю больш інвеставаць у дзяржаўныя аблігацыі краінаў еўразвязу. Дзеля падтрымкі еўрапейскіх краінаў у часе крызісу кітайскі ўрад пашырыць кансультацыі з еўразвязам, еўрапейскім цэнтральным банкам, міжнароднымі фінансавымі арганізацыямі, заявіў прэм'ер-міністр Кітаю пасля сустрэчы з Меркель. У часе візіту Меркель у Кітай ўжо падпісаныя 12 дамоваў аб двухбаковым супрацоўніцтве ў розных сферах. У тым ліку кантракт на пастаўку Нямеччыны Кітаю 50 еўрапейскіх аэробусаў новага тыпу на суму